Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të çmuara në studimin ton në fjalën e Perëndis. Çfarë duhet të bëjnë besimtarët në ditët e braktisjes? E pra, ju kujtoj që vazhdojmë studimin në letrën e Judës. Pasi ka përshkruar braktisjen që do të vijë dhe mohuesit e besimit që do të shfaqen në kishë, Juda përmend 7 gjëra që duhet të bëjnë besimtarët në ditë si këto që ne po jetojmë sot. Lexojmë në vargun e 20. Por ju shumë të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj shumë të shenjtë, duke u lutur në frymën e shenjtë. Por ju shumë të dashur, Juda po u flet besimtarëve, të dashurve të Zotit. Çfarë mund të bëjmë ne sot? Së pari, Juda thot duke ndërtuar veten mbi besimin tuaj shumë të shenjtë. Të ndërtosh veten tënde mbi besimin shumë të shenjtë do të thotë të studiosh fjalën e Zotit. Bindja ime e plotë është se meqense Perëndia na dha 66 libra, ai do që ne të studiojmë të gjithë e jo vetëm Gjonin 3, Gjonin kapitulli 14 apo pasazhe të tjera të preferuara. Disa grupe studimi kalojnë gjithmonë të njëjtat libra, Gjonin, Romakët, ndoshta Efesianët dhe nuk harrojnë as zbulesën. Mos më keq kuptoni, të gjithë këto libra janë të rëndësishëm. Po përsa u përket 62 librave të tjerë të Biblës? Përse nuk i studiojmë të gjithë? Të dashur miq, nëse doni të ndërtoni veten tuaj mbi besimin shumë të shenjtë, ju duhet të studioni të gjithë fjalën e Zotit. Ju nuk mund të ndërtoni një shtëpi pa bërë më parë themelet. Shtëpisë i duhen vendi satrar që të mbajnë çatin dhe pastaj do t'ju duhet një çati, muret anësore dhe suvaja nga brenda. Në fjalën e Zotit mund t'i gjeni të gjitha këto. Ja pra se çfarë duhet të bëjmë në ditët e braktisjes. Si Pietri ashtu dhe Pali, i nxitën besimtarët të studionin fjalën e Zotit në ditë të tilla. Pali shkroi në këngën e tij të mjelmës, mundohu të dalësh përpara Perëndisë i sprovuar, si punëtor që nuk ka pse të turpërohet. Dhe në kapitullin tjetër, Pali thotë se gjithë shkrimi është i frymzuar nga Perëndia. Miqtë mi, streha që kemi këto ditë si fëmijë të Perëndis është fjala e Zotit. Arsyeja pse shumë njerëz bien rrugës është sepse fara që është fjala e Zotit ka rënë në mes të gurve. Ajo nuk është rënjosur thellë. Pra aq kohë sa nuk studioni fjalën e Zotit, nuk futeni në tokën e pasur dhe të mirë. Nuk keni për të bërë kurrë një bimë shëndetshme dhe e fortë. Nuk ka për të kaluar shumë kur do të shkeleni nga të tjerët dhe dielli do t'ju djeg. Ju nuk do të jeni në gjendje të rezistoni ditëve të tilla. Pietri në letrën e tij të dytë, duke shkruar për braktisjen, thotë: ne kemi edhe me të vërtetuar fjalën profetike, të cilën bëni mirë t'i kushtoni kujdes si një kandil që ndriçon në një vend të errët, derisa të zbardh drita dhe ylli i dritës të lindë në zemrat tuaja, duke ditur së pari këtë, që asnjë profeci e shkrimit nuk është objekt interpretimeve të veçanta. Ju nuk mund të nxirrni nga konteksti i Biblës një apo dy vargje dhe të mendoni se keni njohuri të mira për Biblën. Është tragjedi të ndërtosh një sistem doktrine të bazuar mbi disa vargje të veçanta që janë nxjerrë nga shkrimi. Kjo më kujton historinë e presidentit të Shteteve të Bashkuara, Abraham Lincolnit, kur një piktor po i bënte një portret. Artisti i thoshte Lincolnit të lëviste vazhdimisht në mënyrë që të gjente një këndë, ku të mos dukej puçra në fytyrën e tij. Më në fund, pasi e kishte rregulluar ashtu siç i pëlqeu, tha: Zoti Lincoln, si dëshiron të të pikturoj? Lincolni tha: më pikturo kështu siç jam, me gjithë puçrën. Të dashur miq, padyshim që në fjalën e Zotit ka pjesë të cilat nuk ju pëlqen t'i lexoni. Ka pjesë që mund t'ju shkeli në kallo dhe që do të doni t'i shmangni. Por sot është e nevojshme që ne të ndërtojmë veten tonë mbi besimin shumë të shenjtë, sepse këto janë ditët e braktisjes. Shprehja mbi besimin shumë të shenjtë nuk i referohet besimit tuaj personal. Përkundrazi, ky është besimi, trupi i së vërtetës që na është dhënë në fjalën e Zotit. Kur erdhi kisha në ekzistencë, kjo quhej doktrina e apostujve. Në lidhje me këtë, Meyer thotë: besimi këtu quhet shumë i shenjtë, sepse vjen tek ne nga Perëndia, na e zbulon atë dhe me anë të tij njeriu bëhet i drejtë dhe i aftë për të mundur botën. Gjëja e dytë që besimtarët duhet bëjnë është duke u lutur në frymën e shenjtë. Juda na jep këshillën e dytë se çfarë duhet të bëjmë në ditët e braktisjes. Fjala frym në greqisht është pneuma, që është përkthyer shpesh shpirt. Duke u lutur në shpirtin e shenjtë, është një frazë pazakont që shfaqet vetëm një herë në shkrim. Në letrën drejtuar Efesianëve, apostulli Paul përmend veshjen e gjithë armatimit të Perëndisë. Dhe çdo pjesë e armatimit është për mbrojtje me përjashtim të dy mjeteve. Një armë ofensive është duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutje dhe përgjërimi me frymën, duke ndenjur zgjuar për këtë qëllim me çdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët. Efesianët 6, vargu i 18. Ndërsa arma e dytë ofensive përmendet në vargun e 17 dhe shpatën e frymës, që është fjala e Perëndisë. Pikërisht këtë shkruan edhe Juda. Së pari duhet të ndërtojmë veten në besimin ton shumë të shenjtë. Pastaj duhet të lutemi në shpirt. Miqtë mi, ne kemi nevojë për një stërvitje me shpatë. Kjo do të thotë se ne duhet të dëgjojmë së pari Zotin para se ai të na dëgjojë ne. Për shkak se mund të themi plot gjëra të marra, ne duhet të marrim shpatën e frymës. Për shkak se duam të ndërtohemi në besim, ne duhet të mësojmë ta përdorim atë shpatë. Lutja në frymën e shenjtë ndryshon nga lutja ku ti i dorëzon Zotit një listë me kërkesa ku i thua: më jep, më jep, më jep. Mos më keq kuptoni. Peticioni, siç quhet në teologji, është një pjesë e lutjes. Por ne nuk duhet të harrojmë lavdërimin dhe adhurimin. Lutja jon duhet të përfshijë adhurimin dhe lavdërimin ndaj Zotit të Gjithpushtetshëm. Doktor Earl Radmacher tregon për një takim lutje që kishte drejtuar në kishën ku ishte pastor. Takimi lutjes kishte qenë pothuajse i vdekur, ashtu siç janë fatkeqësisht shumica e takimeve. Ato duhet të jenë centrali i vërtet elektrik i trupit të kishës, por zakonisht kështu nuk janë. Doktor Radmacher shpalli se nuk do të bënin asnjë kërkesë, por do të falenderonin dhe lavdëronin Zotin për gjithçka që ai kishte bërë për ta. Doktor Radmacheri tha se ai ishte takimi më i shkurtër i lutjes që kishin bërë ndonjëherë. Është për të çuditur se për sa pak gjëra e falenderojmë Zotin dhe sa pak lavdërime i japim atij. Gjithsesi kërkesat janë të rëndësishme dhe lutja që përfshin ato është një shërbesë e vërtetë. Kur u kërkoi të krishterëve në Rom të luteshin për të, apostulli Paul tha: "Dhe u bëj thirrje, o vëllezër, për Zotin ton Jezu Krisht dhe për dashurinë e frymës, të luftoni bashkë me mua në lutje tek Perëndia për mua." Fjala luftoj në greqisht është fjala agonize. Ne duhet të lutemi në këtë mënyrë. Të luftosh në frymën e shenjtë do të thotë të lutemi me anë të shpirtit të shenjtë. Ne duhet të varemi tek ai. Tek Romakët 8:26, Pali apostull shkroi: "Kështu pra edhe fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse ne nuk dimë çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikur se duhet, por vetë fryma ndërhyn për ne me pshërëtima të patregueshme. Në fakt, nuk dimë se për çfarë të lutemi. Ne jemi si fëmijët e vegjël. Fëmijët kur shkojnë në dyqane kërkojnë edhe gjëra që nuk u bëjnë mirë. Kur shikoj, mendoj. Pikërisht kështu lutemi edhe ne. Ne jemi si fëmijët e vegjël. Shpesh themi: Zot, unë dua këtë. Zot, më jep edhe atë. Perëndia nuk na jep gjithmonë gjërat që duam. Përse vallë? Sepse kur lutemi kështu, nuk po lutemi në frymë. Ne duhet të mësojmë ta lejojmë frymën e shenjtë të ndërhyjë për ne." Për para disa vitesh, një misionar më dërgoj një kryq të vogël, në të cilin ishte gdhendur një përkufizimi lutjes. Lutja është fryma e shenjtë që flet tek besimtari në përmjet Krishtit dhe i drejtohet ati. Ky është një përkufizim i mirë i lutjes. Të dashur miq, ne duhet të mësojmë të lutemi. Nuk është për të çuditur që dishepujt, pasi kishin dëgjuar Zotin Jezus të lutej, dhe duke menduar për lutjet e tyre të vogla e të pavlera, thanë: "Zot, na mëso të lutemi." Shumë prej nesh ka nevojë të mësojnë që të luten, por sot ka shumë pak udhëzime në lidhje me këtë. Megjithatë, ne duhet të mësojmë të lutemi me të vërtetë në këto ditë të braktisjes. Lexojmë Judën vargu 21. "Ruhuni në dashurinë e Perëndisë, duke pritur mëshirën e Zotit ton Jezu Krisht për jetën e përjetshme." Ky varg na jep dhe dy këshilla të tjera në lidhje me faktin se çfarë duhet të bëjmë ne si besimtar në kohën e braktisjes. Ruhuni në dashurinë e Perëndis. Ne duhet të pranojmë se Zoti e do besimtarin. Ne pam tashmë se Juda u drejtohet besimtarve me termin shumë të dashur. Më lejoni të përsëris, kjo nuk nënkupton që ai i do, apo se ata e duan Judën, por se ata janë shumë të dashurit e Perëndis. Ju nuk mund të apengoni Zotin t'ju doj, edhe pse mund të hapni një çadër, apo të ngrini një çati në mënyrë që të mos ndjeni ngrohtësinë e dashurisë së Zotit. Juda thot, qëndroni në rrezet e dashurisë së Zotit. Lejojni dashurinë e tij të rrjedh furishëm në jetën dhe zemrën tuaj. Kjo është një nevojë e madhe për këto ditë. Së katërti, duke pritur mëshirën e Zotit ton Jezu Krisht për jetën e përjetshme. Kam takuar një herë një profesor teologjie të cilit i kërkova të predikonte në kishën ku shërbeja. Dikush më tha se ai besonte me të vërtetë në rrëmbimin e kishës, kështu që hëngra drek me të dhe i bëra këto pyetje specifike. A beson në ardhjën e afërt të Krishtit? Po, thaj. Ku mbështetesh kur thua se Zoti do ta nxjerr jashtë kishën e tij? Ku mbështetesh kur thua që ne do të largohemi në kohën e rrëmbimit? Mjaft i sigurt, ai tha. Unë shpëtova për shkak se Perëndia më ofroi mëshirë dhe kur ai të më nxjerr jashtë kësaj bote në kohën e rrëmbimit, sërish kjo do të ndodh me anë të mëshirës së tij. Kjo është një përgjigje e mirë dhe sqaron të gjitha dyshimet e pikpamjes së tij për rrëmbimin e kishës. Miqtë mi, siç e kemi parë, mëshira e Zotit është fakti që Zoti kujdeset dhe interesohet sot për ty. Ai ishte i pasur me mëshirë. Ai ishte aq në merak për ty, saqë të zgjati mëshirën e tij dhe të shpëtoi. Vini re se çfarë thot Juda, duke pritur mëshirën. Fjala pritur në greqisht është fjala prosdekomai, që do të thotë të presësh për diçka. Zoti Jezus dëshiron që ne të jetojmë me një qëndrim pritje për kthimin e tij. Në kohën e rrëmbimit unë presje të largohem nga kjo botë dhe shpresoj që kjo do të ndodhi ndërsa jam ende gjallë. Por unë do të largohem nga kjo botë për shkak të mëshirës së tij dhe jo për shkak të faktit se kush jam. Nëse do të varej tek fakti se kush jam, nuk do të arrija të largohesh nga kjo botë. Kam qenë një herë në një studim mbi teorinë e rrëmbimit të pjetshëm. Domethënë, vetëm ata që ishin shumë të shenjtë do të arrinin të largoheshin nga toka në kohën e rrëmbimit. Ata ishin një grup i mrekullueshëm njerëzish, duke folur me disa prej tyre, veçanërisht me drejtuesit, më thanë qartë se prisnin që të largoheshin në kohën e rrëmbimit për shkak se ishin super shpirtëror. Për mua më krijua përshtypja se nuk ishin të sigurt për mua. E po dua t'u them atyre dhe gjithë të tjerëve se kur Zoti ta nxjerr jashtë kishën e tij, edhe unë do të bëj pjesë në atë grup, ju pëlqen apo jo, sepse po pres për mëshirën e Zotit Jezu Krisht. Vini re për kthimin e doktor Westit për vargun 21. Me përkujdesje vigjilente, ruajini veten tuaj brenda sferës së dashurisë së Zotit, duke pritur me besim mëshirën e Zotit Jezu Krisht që të çon në jetë të përjetshme. Dhe kini dhëmshuri për njëri tjetrin duke përdorur dallim. Së pesti, ne porositemi që të kemi dhëmshuri. Studiuesit grek kanë ngritur dyshime për përkthimin e saktë të këtij vargu. Në vend të frazës duke përdorur dallim, do të preferoja përkthimin për ata që janë në dyshim. Sot ka shumë njerëz të mirë edhe të sinqertë që janë në dyshim. Ata kanë dyshime të sinqerta dhe ne duhet të jemi të duruar me ta. Në shërbesën time, kam pasur vështirësi për t'u treguar i duruar me disa njerëz. Më kujtohet një grua që erdhi në studimin ton biblik në mes të javës, në kishën ku unë shërbeja. Për disa vite me radh, ajo vinte tek mua duke më bërë disa pyetje. Më krijua përshtypje se ajo donte të më nxinte në kurth, apo të më mashtronte me pyetjet e saj, dhe kështu që një nat ju përgjigja aq ashpër, sa që u largua me një herë. Një grua që vinte gjithmonë me të, ishte antare kishës sonë. Pas kësaj ngjarje, ajo erdhi tek unë dhe më tha, pastor, ji i duruar me të, sepse është një grua e shkëlqyer. Në fakt, ajo ka marrë pjesë në çdo kult që ekziston në qytet, por tani po përpiqet të largohet prej tyre. A ka mundësi të tregohesh i duruar me të? duke njohur të kaluarën e saj, u tregova i duruar me të, dhe fillova t'i përgjigjesha pyetjeve të saj, sa më mirë të mundja. Të dashur miq, ne jetojmë në një kohë, ku mbi fjalën e Zotit hidhen shumë dyshime, dhe do të bëni mirë të ishim të duruar me njerëzit, sepse janë dyshues të sinqert. Lexojmë vargun e 23. Por shpëtojini të tjerët me druajtje, duke ja rrëmbyer zjarrit, dhe duke u rryer edhe robën e ndotur nga mishi. Së gjashti, shprehja por shpëtojini të tjerët me druajtje, duke ja rrëmbyer zjarrit, i referohet mëkatarve që ne i quajmë të pa shpresë. Shpëtimi i tyre është i pamundur, kështu duke të paktën. E megjithatë kam parë disa nga këta njerëz që kanë pranuar Krishtin duke dëgjuar fjalën e Perëndis. Juda na këshillon të mos heqim dorë prej tyre. Shpëtojini të tjerët me druajtje, duke ja rrëmbyer zjarrin. Çfarë deklarate e jashtëzakonshme. Tek libri i profetit Zakaria në Testamentin e Vjetër, kapitulli 3 dhe vargu i 2 lexojmë. Zoti i tha Satanit: Të qortoft ashpër Zoti o Satan. Po Zoti që ka zgjedhur Jeruzalemin të qortoft ashpër. A nuk është vallë ky një urë zjarri e shkëputur nga zjarri? Kur Zoti donte të shpëtonte Jeruzalemin, ai tha: Un po nxjerr një deg nga zjarri. Siç duket, askush nuk është përtej shpengimit nëse dëshiron të shpëtohet. Lexojmë më poshtë. Dhe duke u rryer edhe robën e ndotur nga mishi. Fjala mishi referohet pjesës psikologjike të njerëzit, asaj pjese që nuk shkon shumë larg. Për shembull, mishi mund të vlerësojë muzikën e mirë, por nuk mund të jetë i pranueshëm për Perëndin. Janë bërë shumë përpjekje për të gjetur fjalën e duhur për këtë pjesë psikologjike të njerëzit. Fjala shpirt nuk është fjala e përshtatshme për të, sepse nuk e shpreh ashtu siç duhet. Disa e quajnë pjesa egoiste e njerëzit. Ky nuk është një përkufizim i mirë, sepse disa njerëz janë shumë bujar, edhe pse nuk janë të krishterë. Të tjerë e quajnë ana kafshërore, dhe kjo është akoma më keq. Edhe pse këta njerëz në përgjithësi përpiqen të kënaqin natyrën e ulët, ana kafshërore nuk është fjala e dur. Të tjerë e quajnë atë ana intelektuale. Kjo është më e keqe nga të gjitha. Lengu në komentarin e tij mbi shkrimin e shenjtë përpiqet të përshkruaj në mënyrë të përshtatshme këta njerëz. A i të regon, njeriu ka në vetvete edhe anën binatyrore. A i po bëhet mish, kritësisht mishor ose kafsh. Nëse lejohet që të vazhdoj të eci në këtë rrug, a i nuk do të jetë më njeri, ose më i keqi nga të gjitha krijesat, një kafsh me arsye, po kritësisht mishor në qëllimet dhe ushtrimet e ti, ose me një arsye që nuk është gjë tjetër, vetë se shërbëtori i mishit, e cila e bën më të keq se kafsha më egër, një demon. Një natyrë brutale, me një zgjuarësi djallëzore dhe qëllimin e vetëm për të kryer një brutalitet të tillë. Njeriu ka në vetvete edhe anën binatyrore, dhe kjo e bën atë rrezikun e tmerrshëm të gjendjes së tij. Me humbjen e kësaj natyre ose degradimin e saj, ai bie tërësisht në natyrë, ku nuk mund të mbetet i palëvizshëm si kafsha që nuk largohet nga banesa që Zoti ka caktuar në fillim. Qenia më e lartë krejtësisht e rënë zhytet në demonizëm, ku e keqja bëhet zoti i ti, ose siç edhe Miltoni e ka thënë, përfitimi i ti. Fakti është se bitë e Perëndis duhet të urrejnë edhe robën e ndotur nga mishi. Perëndia nuk mund të përdor asgjë që prodhon mishi. Çdo gjë që bëj unë në mish, është e neveritshme për Zotin. A i e urren atë, dhe ne duhet të mësojmë të urrejmë gjërat të tila. Letra e vogël e Judës mbyllet me një bekim të lavdishëm. Lexojmë vargjet e fundit në këtë letër. Vargu 24 dhe 25. Dhe ati që mund t'ju ruaj nga çdo rrëzim, dhe t'ju nxjerr përpara lavdisë së tij të paqërtueshëm dhe me gëzim, të vetmit Perëndi të ditur, shpëtimtari ton, i qoftë lavdi, madhështi, sundim dhe pushtet, tani dhe për jetë. Amen. Nëse doni ta dini vendin që duhet të ketë Jezu Krishti në jetën tuaj, sidomos në këto ditë braktisjeje, këtu kemi një bekim të mrekullueshëm. Nëpërmjet Jezu Krishtit, Zoti ton, ai është Perëndi. Ai është Zoti ynë. Ai duhet të jetë Zoti i jetëve tona. Atij i duhet dhënë gjithë lavdia. Ne duhet të lavdërojmë dhe t'i themi se sa i madh, i mrekullueshëm dhe i fuqishëm për të shpëtuar është ai. Ai është madhështor, mbreti i mbretërve dhe zoti i zotërve. Ai është i fuqishëm. E gjithë fuqia i është dhënë atij, si në qiell ashtu edhe në tokë. Ky univers nuk ka rrëshqitur nga kontrolli i tij. I gjithë autoriteti i përket atij, dhe nëse ju pëlqen apo jo, një ditë ju do të përuleni në gjunjë përpara tij. Në këtë ditë braktisje, bijtë e Zotit duhet i sillin lavdi emrit të Jezu Krishtit dhe të përpiqen ta ngrenë atë lart para kësaj bote mohuese. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për sot dhe në të njëjtën kohë. Këtu kemi mbyllur studimin në letrën e Judës. Ju kujtoj që në emisionin e ardhshëm do të nisim studimin në një libër nga Testamenti i Vjetër. Deri atëherë nga vëlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.